Jeg har set frem til at være sammen med jer her i den her søndag formiddag. Og jeg vil så også sige, at I har givet mig noget af en udfordring. At skulle sige lidt om bjergprædiken, og især de første 16 vers. For hvis der er noget, som er indholdsrigt, så er det de første 16 vers i bjergprædiken. Og da jeg havde skrevet, eller lavet cirka halvanden times prædiken, så tænkte jeg alligevel, det var alligevel lidt for meget at stå her, og vi skal også hjem på et tidspunkt. Så der stoppede jeg og tænkte, jeg må hellere koge det lidt ned. Og det har jeg forsøgt. Men det er utroligt, at når man læser Guds ord, ser ind i Guds ord, hvor tømmeligt og dybt det er. Hvor meget der kan være i så få ord. En dybde, som vi mennesker kun får lov at se en brøkdel af. Og til det, jer, der ikke kender mig, så hedder jeg Jonathan, og jeg bor ude i Nordvest, og bor sammen med min søde hustru, Benedikte. Og til dagligt, så arbejder jeg som skovfod i et firma, der hedder Dalgas. Og jeg har valgt, at vi i dag skal bare fokusere på saligprisningerne. Jeg kommer ikke til at sige så meget om jordens salt, og vi er verdens lys, men det er især saligprisningerne lige i dag, så kommer vi alle sammen også hjem. Og jeg har valgt ligesom at se, det fortæller lidt om, hvordan ser en kristen ud egentlig? Hvordan ser en kristen ud? Og det er jo sådan set egentlig et godt spørgsmål, men også på mange måder et vigtigt spørgsmål. Fordi hvordan ser sådan en kristen ud? Og der dukker ret hurtigt et ransagende spørgsmål op. For kan jeg nu genkende mig selv i den beskrivelse af, hvordan en kristen ser ud? Jesus, han giver her i det, vi kalder saligprisningerne, så giver han nogle kendetegn. En karakteristik af den kristne. Og det er det, vi skal dykke lidt ned i her den her søndag formiddag. Og inden vi læser teksten, så skal vi lige kort bede sammen. Almægtige Gud, vi skal nu være sammen om dit ord. Vi skal nu høre det. Og jeg beder dig om, at du må åbne vores hjerter for det. Må det ikke kun være ord, men må det også være liv. Og må det skabe glæde og fornyelse i vores hjerter. Og jeg beder dig også om, at vi bare i dag må få lov til at se en lille smule af den salighed. Jeg beder dig om, at du må gøre det klart for os, hvad du vil sige til os. Jeg beder dig om, at din ånd må komme til os og tale til os. Det beder jeg dig om. Og vi skal rejse os, og så skal vi læse fra Matthæus kapitel 5, vers 1-16. Matthæus kapitel 5, vers 1-16. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kalde Guds børn. Og salige er de, som forfølges på grund af retfærdigheden, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer, og forfølger jer, og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet, end det smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så det ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlen. Saligprisningerne, det er starten til Jesus bjergprædiken. En længere prædiken, som han holder for sin disciple. Og saligprisningerne bliver ligesom fundamentet for alt det andet, som han skal sige. Det er ligesom det, som hele hans prædiken, det hviler på. Jesus bjergprædiken er en prædiken, som er sigtet til hans disciple. Målgruppen er altså Jesu disciple. Og det er sigtet til det kristne liv, og hvordan et kristens sind og tanke, det må være. For det var nemlig sådan, at sådan er Jesu sind og tanke. Og så er bjergprædiken, hvis man ser på den hele, så er det også en prædiken om loven. Om hvad Gud, han kræver af mennesket. Hvad der faktisk kræves af et menneske. Derudover så hører vi også fra vers 13 til 16, at Jesus han siger, at vi er jordens salt og verdens lys. Jesus han er verdens lys. Og derfor så afspejler den troende også Jesus lys i her verden. Og derfor er vi verdens lys. Og når et menneske ser en, som følger Jesus, altså ser en kristen, så ser han det lys, fordi han får lov til at se, at der er en, som tror på Jesus. Derfor er det menneske lov til at se Jesu lys, får lov til at møde Jesus. Jesus han har gået rundt i Galilea, og han har undervist. Han har prædiket evangeliet, og så har han helbredt de syge. Og det her rygte om Jesus, som går rundt og helbreder de syge og prædiker evangeliet, det er noget langt ud. Og der er en stor folkeskare, som følger Jesus. Og Jesus, han går lidt afsides for at være lidt for sig selv. Han vil gerne være sammen med disciplene og undervise dem. Og de går op på det her bjerg for at være lidt alene. Men jeg tror alligevel ikke, de har kunnet være alene. Eller det har de ikke, fordi skaren er fulgt med. De er gået med derop for ligesom at høre, hvad er det, Jesus gerne vil sige til hans disciple. Og det tror jeg, der er noget vigtigt i. At det ikke kun er talt til de kristne, men der er faktisk nogle mennesker, som ikke er Jesu disciple, som også får lov til at høre de her ord. Hele 9 gange, der får vi lov til at høre salig. Og hvad er det nu, salig, det betyder? Salig, det tror jeg, vi måske forbinder med noget som at være lykkelig. Og det at være lykkelig, det er at opleve en dyb glæde og blive tilfreds. Lykkelig, det er, når man opnår noget ud fra ens eget perspektiv, som bare ikke kan blive bedre. Det er simpelthen umuligt, at det kan blive bedre. Og det kan jo være forskelligt fra person til person, hvad der netop skaber lykke i ens eget liv. Men alligevel så har samfundet nogle normer, en kultur, som påvirker os. Og det prøver at fortælle os på, hvordan lykke det er, og hvordan lykke det kan opnås. Det kan for eksempel være mange penge, et stort hus, en fed bil, eller den helt rigtige familie. Og der er meget, som forsøger at bilde os ind, hvad sand lykke er. Hvordan vi får et lykkeligt liv her på jorden. For ikke så lang tid siden, så læste jeg om en ung mand. Han var 21 år, og han havde oplevet stor succes i hans liv. Han var pludselig blevet rigtig rig, og han boede i udlandet. Og levede af de rigtig mange penge, han har tjent på ganske kort tid. Og det mærkelige ved den her artikel, det egentlig ikke handler om, hvor egentlig godt det gik med ham her, den unge mand. Men det var egentlig, at han havde fundet ud af, at det, som han egentlig troede, der ville gøre ham lykkelig, penge, et stort hus, bo et dejligt sted i verden, det gjorde ham faktisk ikke lykkelig. Selvom han havde penge nok til at købe alting, så fandt han ud af, at det gjorde ham faktisk ikke lykkelig. Og det var egentlig bare det, han gerne ville sige. Han vil gerne sige til unge mennesker, at det, som vi tror gør os lykkelige, gør os nødvendigvis ikke lykkelige. Og det er ganske interessant. Fordi hvad vi mennesker tror gør os lykkelige, gør os nødvendigvis ikke lykkelige. Og for mange mennesker, så er livet en lang jagt på lykke. Og det at være salig, det betyder også lidt noget andet end direkte at være lykkelig. For det er ikke en lykke, som jeg finder hos mig selv. Det er ikke en lykke, jeg selv finder. Men det er en lykke, som er set objektivt. Altså set udefra. Og det er også det, Jesus han giver udtryk for her. For den salighed, han taler om, er en lykke, som er set fra himlens perspektiv. Ikke fra mit eget, men en salighed, hvor Gud han kigger ned på mig og siger, der er et menneske, der her er lykkeligt. Vi får lov her at se, hvad mennesker er i Guds øjne. Et menneske kan føle sig lykkelig, og dog alligevel ikke være salighed hos Gud. Og omvendt, så kan et menneske føle, at det slet ikke er lykkeligt, og slet ikke har nogen lykke i deres liv, og så alligevel være saligt hos Gud. Det at være saligt, det handler ikke om, hvordan du føler dig, men hvordan Gud han tænker om dig. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Et karaktertræk for de kristne, det er, at de er fattige i ånden. Og det at være fattig i ånden, det skal ses som en modsætning til at være selvretfærdig. Og det at være fattig her, det skal ikke ses som om, at man har lidt penge eller kun nogle få mønter. Nej, her taler om, at man ikke ejer noget i ånden. Man er åndeligt falit. De er faktisk gået konkurs åndeligt set. Alt, hvad man regnede hos sig selv, det er blevet gjort til skamme. Og som Paulus selv siger det i Filipperbrevet. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Jesus Kristus, min Herre. For en kristen befinder sig i en position, hvor han har fået det hele foræret. Vi kan ikke gøre os fortjent til det. Ikke vores gode gerninger, gode tanker eller de rigtige ord kan gøre, at vi bliver åndelig rige. En kristen lever ikke på selvretfærdighedens bankkonto. For de ved, at den bankkonto, den er ubrugelig. En kristen lever som tigger, som dag efter dag er dybt afhængig af Guds rige nåde. Og det mest absurde, det er, at i den her utrolig fattige situation, så skal det menneske arve himmeriget. Tænk, at en fattig synder skal arve himmeriget. Det hører til sjældenhederne, at fattige mennesker skal arve noget stort. Noget, som gør dem uendelig rig i al evighed. Men det er virkeligheden for det menneske, som er åndeligt fattigt. Det skal arve himmeriget. Og i al evighed. Jeg har nogle gange som at være på en sejrskammel. Jeg ved ikke, om I kender sådan en sejrskammel, hvor man er. Man ser dem ofte til OL, hvor de står 3-2-1. For hvem, der har sejret. Og jeg har nogle gange som om, at jeg står på det nederste trin på sejrskamlen. Og nogle gange så kunne jeg godt tænke mig at komme lidt højere op på sejrskamlen. Det kunne være fint, om jeg ikke kunne få lov til at kæmpe mig lidt op. Men jeg erfarer ret hurtigt, at det er jeg ikke god nok til. Det kan ikke lykkes for mig at komme højere op på sejrskamlen. Lige meget hvor meget jeg prøver at være barmhjertig mod min næste. Hvor meget jeg prøver at stifte fred. Lige meget hvor god jeg er, så lykkes det mig alligevel ikke rigtigt at komme nogen steder. Jeg forbliver bare i den her position. På den her tredje plads. Sidste pladsen. Lige meget om jeg synes, jeg har været en god kristen, så sker der ikke noget. Jeg er bare her. Og sådan er det. Men jeg har heller ikke nogen grund til at rykke nogle andre steder hen. For jeg kan ikke blive dårligere, end det jeg er. Og jeg kan alligevel ikke formå at rykke højere op. For jeg står allerede her, hvor jeg gør. Men det mærkelige er bare, at selvom jeg står på det sidste trin, det nederste trin, så har jeg fået førstepræmien. Jeg har fået førstepræmien. Ikke fordi jeg har gjort det godt, eller fordi at jeg kom sidst, men fordi at ham, som har vundet, ham, som står på førstepladsen, ham, som står øverst på sejrskammen, han har taget sin førstepræmie, og så har han rækket den ned til mig, som står på sidste plads, og så har han givet mig den. Så har jeg fået et gavekort til himmeriget, fordi ham, der stod på førstepladsen, gav den til mig. Og så er jeg blevet dybt afhængig af ham, som står på førstepladsen. Fordi at der har jeg vundet sejren. Der har jeg vundet himmeriget. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Her er et andet karaktertræk. For dem, som er fattige i ånden, de har en sorg. En sorg over synden, og en sorg over resultatet af synden i den her verden. Og nogle gange så kommer det nok til udtryk udadtil i verden. Hvordan døden, ødelæggelsen, ulykken, sygdommen. Alt sammen som er noget af et resultat af synden. Hvordan det kan skabe en sorg i vores hjerte. Men også syndens hærgen i vores eget sind og tanker. Hvordan vi kan trættes af det, og vi kan have en stor sorg over, at vi ikke kan blive fri fra den. Hvis vi tænker på Jesu lignelse om farisæeren og tolleren ved templet, så hører vi tollerens bøn. Og tolleren, han bad det her ene til Gud. Gud, vær mig synder og nådig. Gud, vær mig synder noget i. Det var det eneste tolleren, han bad til Gud. Og Jesus, han siger, mærkeligt nok til sidst, var han den eneste, der gik hjem som retfærdig. Han havde en sorg i hans hjerte. En sorg over, hvordan synden plagede hans liv. Han var toller. Han havde ellers godt liv. Han tjente mange penge. Men der var noget, der plagede ham. Det var synden. Han var åndeligt fattig. Han havde brug for, at der var en, der ville betale hans gæld. En, som ville tage gældsbeviset. Har du det også sådan med synden? Har du det også sådan, at synden er en sorg i dit liv? Eller har du lavet en fredspagt? En fredspagt med synden? Og måske gjort synden til din ven? Til din kammerat? Her kunne man også nemt komme til at tænke, at en kristen, det er en, som konstant befinder sig i en tilstand af sorg og modløshed. Men det er ikke rigtigt. Tværtimod, så er han jo salig. Fordi at Jesus har gjort ham virkelig fri. Vi skal bemærke, at der står skal. Skal trøstes. Det er altså noget, som skal ske. Det er en virkelighed, som er ægte. Og trøstes står som om, det skal ske i fremtiden. Som noget, der skal ske. En dag, så skal vi trøstes. En kristen ved på grund af Jesu offergerning. Ja, så plager synden ham på jorden, men i himmeriget. Der er det slut. Der skal synden ikke længere hænge ved. Og en kristen befinder sig konstant i sådan et spændingsfelt. Imellem sorgen over synden, og så himmeriges glæde. Netop fordi Jesus alene er deres frelse. Og han vil trøste dem. Han er deres trøst. Netop i ham, som selv har betalt din straf. Slettet dit gældsbevis. Navlet det til korset. Hans syndfri liv, hans retfærdighed, det tilhører jo dig. Evangeliets ord er trøsten. Det er et glædeligt budskab, ikke et sorgens budskab. Og det evangelie, det skal trøste dig i dag, i morgen, og det skal trøste dig, ja, til evig tid. Der kommer en dag, hvor Gud skal tørre hver en tåre af dine øjne. Og så skal du i sandhed trøstes. Salig er de sagt modige, for de skal arve jorden. Sagt modige, det er nok et ord, vi anvender så meget i dag. Og derfor kræver det nok også en forklaring, hvad sagt modige betyder. Og jeg tror, at det er egentlig nemmest at bryde ordet op. Altså sagt eller sagte betyder langsomt og afdæmpet. Og modig betyder at handle, hvor der er en fare eller en risiko eller en modstand. Og det at være sagt modig, det forbindes med mildhed, venlighed, rolighed, beskeden, ydmyg og lydighed. En sagtmodig er en, som skubber andre frem, og som selv lader sig træde til side, så andre kan få rampelyset. Både hvad angår medmennesker, men også over for Gud. Vi hører, at Jesus palmesøndag kommer ridende ind i Jerusalem på et æsel. Og her møder vi igen ordet sagtmodig. For der står nemlig, se din konge kommer til dig, retfærdig og sejrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Jesus kommer sagtmodig. Bemærk, at Jesus, han kommer ikke ridende på en stor hvid hest. Han kommer heller ikke ridende i en stor romersk hestevogn. Han har hverken en kæmpe hær eller en kæmpe stor folkemængde foran sig. Nej, han kommer retfærdig og sejrig og sagtmodig, bare på et æsel. Han kommer der bare på et æsel, ridende, som konge. Der er ingen hornblæsning, der er ingen råben eller larm. Han er kommer bare ridende ind i byen på et æsel. Eller da Jesus selv blev hånet, spottet, og forhat og hængt op på et kors, så gjorde han ikke nogen modstand. Han tog ikke hævn.
Han lod det hele ske. Og selv med det var han sagt modig. Selv med det så bad han for dem, som plagede ham, som straffede ham. En kristens sind er et sind, som ikke farer op og griber til hævn, til vold, til magt. Også når man selv udsættes for uretfærdighed i livet. For andre side, så gengælder man det ikke med ondt, men med godt. Det må være ydmygt og lydigt over for Gud og hans vilje. Og ydmygt over for medmennesker og vores næste. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Der er en tomhed og en sult i mennesker, og det gælder alle mennesker. Og det er en åndelig tomhed. En åndelig tørst og en åndelig hunger. Ikke fysisk, men åndeligt. Og det er en hunger efter Guds retfærdighed. Retfærdigheden selv. Og der er netop mange, som tror, at den her tomhed, som er i dem, kan udfyldes med noget, som kan gøre dem lykkelige. At det kan være jordisk lykke, som kan udfylde det. Altså penge, kærlighed, sex, materielle ting, karriere, arbejde, status, magt. At det netop kan udfylde den her tomhed, der er. Men kun Guds retfærdighed selv, det er nok til at slukke den her hunger og tørst. Og det Jesus altså taler ham her, er om den salige, om dem som hunger og tørster efter den retfærdighed, som han kun kan få fra Gud. For en salig ved, at han ikke kan bestå på dommens dag. En salig ved, at de må eje Guds retfærdighed for at kunne få lov til at komme ind i Guds himmerige. De ved, at deres egen retfærdighed ikke kan bruges til noget. Og derfor hungrer de og tørster de efter en anden retfærdighed. En retfærdighed, som kan bestå på dommens dag. Det er en retfærdighed, som de modtager fra Gud. Og samtidig så er der også en længsel. En længsel over at eje en større fuldkommenhed. Og få lov til at ligne Gud. Få lov til at have mere retfærdighed. At leve efter Guds vilje. Et hjerte, som ønsker at gøre gode gerninger. Men alligevel så oplever vi samtidig en smerte over, at vi konstant er fanget i en uvilje. I syndens lyster, som konstant plager os. Men den, der søger retfærdighed, skal mættes. Den retfærdighed får vi lov til at få i Jesus. Og Jesus siger jo selv, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Hvad er barmhjertighed? Det er at vise godhed og hjælpsomhed mod et menneske, som er i nød. Det kendetegner de salige. De lever et liv, hvor de i praksis viser godhed og hjælpsomhed mod de mennesker, som netop har brug for det. Det kan være de syge, de fattige, de ensomme, de handicappede. Eller bare mennesker, som på en eller anden måde er i nød. Og det mærkelige ved barmhjertighed, det er, at det smitter. Der er noget ved barmhjertighed, som smitter. Og jeg tror nogle gange, at vi kan møde nogle mennesker, som har en utrolig stor barmhjertighed. De er altid klar til at hjælpe. De stiller sig altid til rådighed. De bruger gerne af deres tid på andre mennesker. Og viser en stor godhed mod andre mennesker. Og når man så snakker med dem og hører deres livshistorie, så får man lov at se, hvordan de selv engang har oplevet barmhjertighed. Hvordan de selv engang var i nød, men oplevede, at der kom et barmhjertigt menneske til dem. Og så er de selv blevet barmhjertige. Barmhjertighed, det smitter. Vi møder også Zacchaeus, tolleren, ham som måtte kravle op i et træ. Han fik en dag besøg af Jesus. Jesus trådte ind i hans hus, i en synders hus. Og det fik konsekvenser for Zacchaeus. For pludselig så ville han give halvdelen af det, han ejede. Og hvis han snød nogen, ja, så ville han give det fat, eller ville han give det firedobbelte igen. Han oplevede pludselig Jesu barmhjertighed, og det smittede. Sådan er de salige, for de har oplevet Guds barmhjertighed. De har mødt Guds rige nåde. Og derfor viser de barmhjertighed til de andre, til deres næste, til deres medmennesker. For de ved, at en dag skal de selv møde en stor barmhjertighed. Salige er de rene i hjertet, for de skal se Gud. Et menneske er ikke af natur rent i hjertet, fordi at syndens mange sorte pletter, det har fyldt hjertet helt. Det er fordærvet. Der findes ikke et menneske, som endnu har lykkes med at få renset hjertet og gøre det rent. Og dem, som forsøger at gøre det, de vil aldrig lykkes med det. En af de mest fascinerende ting ved lægevidenskaben, det er, at man kan få en hjertetransplantation. Man kan altså få skiftet hjertet ud, hvis det er i en dårlig tilstand. Og det sjove er jo, at man får ikke skiftet hjertet ud med et andet hjerte, som er en dårligere tilstand eller mere brugt. Men man får et nyt og bedre hjerte, så man kan holde sig i live. Men skal du have et rent hjerte, så er der kun ét sted, du kan få det. Og det er hos Gud. Det er kun Gud, der kan skabe det mirakel, at du kan få et rent hjerte. Og det sker ved Jesus. Det sker ved et møde med Jesus. At han bliver din frelser. For der får du lov til at blive født på ny. Det at have et rent hjerte, det betyder ikke, at man er blevet syndfri og lever uden synd i den her verden. Men at man i stedet erkender, at man er en synder, og ønsker at gøre op og kæmpe imod den. Det at være ren af hjertet, betyder, at man har et oprigtigt hjerte over for Gud. At man er oprigtig. At man ikke er en hykler, en skuespiller, som ikke gider at gøre op med synden, og i stedet for vil leve med det. Et hjerte, hvor der ikke er falskhed. Det kan godt lykkes for et kristen menneske at lære sig ydre kristne gerninger og lære. Og selvom det ser fint ud på overfladen, så er der noget i vores hjerte, der fortæller noget andet. Her kan vi måske skjule synden og ønske ikke, at vi gider gøre op med det. Men Gud, han ser ind i hjertet. Og så ser han, hvad der gemmer sig derinde. Om der gemmer sig en oprigtig tro. Et rent hjerte, det udspringer indefra, som er genfødt og fornyet af Guds hellige ånd, renset af Jesus. Og tænk, at det er dem, som skal få lov til at se Guds ansigt. Ikke i frygt eller straf, men i glæde. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Gud er en Gud, der stifter fred. Han er fredens Gud. Det er fra ham, at al freden kommer fra. Det er sådan set ikke os mennesker, der har stiftet fred med Gud. Det er vigtigt at have med. Men det er Gud, der har stiftet fred med os. Det var Gud, der elskede os og ønskede at stifte fred med mennesker. Og han var villig til at betale med det, som han elskede allerhøjst, med sin egen søn. Han var netop villig til at give sin egen søn for vores skyld, for at netop, at vi kunne få fred med Gud. Og det er det, korset handler om. Det er en fredspagt. Og her hører vi, at Guds børn, de ligner Gud. Et barn af Gud ligner altså Gud. Fredens Gud. For de har arvet noget fra Guds far. Derfor er de salige fredstifter. For de har selv mødt freden. De lever i salighed over for andre mennesker. For de har fået lov til at møde fredens Gud. I fred lever de over for andre mennesker. Derfor må vi dele ud med freden. Selv når vi er uenige i menigheden. Selv når vi møder modstand, som kan gøre, at vi har lyst til at gøre gengæld. Så må vi i stedet for stifte fred. For der er en, der har stiftet fred med os. Og det er Gud. For Gud har stiftet fred med dig. Så du kan kalde hans barn arving af himmeriden. Og sådan må vi også være over for vores næste. Så de også får lov til at se Guds fred i os. Og salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer, og lever jer alt muligt ondt. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Til sidst siger Jesus til de her mennesker, til sine disciple, men også til dem, som står og hører, at salige er de, som forfølges. De andre salgeprisninger, de handlede om, hvad en kristen er i det indre. Og nu får vi lov til at se, hvad en kristen er i det ydre. Hvad andre mener om de kristne. Her giver Jesus eksempler på, hvordan at de kristne skal forfølges. På grund af retfærdighed. Og på grund af, at de kender Jesus. Og med retfærdighed skal vi også forstå, at det er Jesu retfærdighed, han mener. For et menneske, som tror på Jesus, som er en Jesus-disciple, vil man altid i den her verden blive forfulgt. For vi hører ikke hjemme i denne verden. Vi er fremmede. Og vi må regne, at mens vi lever på jorden, så er det et vilkår at blive forfulgt. Og der er noget ved det her kendetegn. For det her kendetegn, som er meget tydeligt. Fordi det at blive fyldt, det er jo noget, jeg kan mærke på mit ydre, på min krop. Det kommer udefra. Det er nogle andre, som gør det. Det ser jeg tydeligt. Der er noget ved det her. Fordi der er også en vis frelsesvished i. Enorm trøst. Selvom det ikke er rart at blive forfulgt. Og så heller ikke om vi skal opleve at blive forfulgt. Og heller ikke fordi vi skal opsøge at blive forfulgt. Fordi det vil være noget falsk i. Men den som går af Jesu vejen vil opleve at blive forfulgt af verden. Men de ved noget. Dem der bliver forfulgt, de ved nemlig noget. De ved, at de er salige, fordi de bliver forfulgt på grund af Jesu navn. De ved, at himmeriget er deres. Vi forfølges nok ikke i Danmark på et personligt plan. Det er der nok ikke mange, der gør. Men jeg tror, at i fremtiden, så vil vi nok opleve en forfølgelse på et andet plan. For eksempel, hvor det er sværere og sværere at drive missionsforening. Hvor det bliver sværere at have en forening, som er tro mod Guds ord, og ikke mod verdens holdninger og synspunkter. Der er alligevel noget i det her med at blive forfulgt. For der er en sandhed i, at himmeriget, det er nemlig deres. Det er deres. Og det må vi altid huske. At salige er de. For himmeriget er deres. Amen. Vi skal kort bede sammen. Du hellige almægtige Gud,
Tak for dine ord, og tak for, at vi har fået lov til at lytte til det. Tak fordi, at vi får lov til at erfare din ånd og dit virke i vores hjerte. Jeg beder dig nu om også, at du må lade disse ord, som har lyttet i dag, være noget, vi går hjem og grunder over og tænker over. Jeg beder dig også om, at det også må være noget, som bliver til fornyelse og glæde i vores liv. Og Gud, jeg beder dig også om, at selvom vi ikke selv kan se det, og selvom vi måske ikke selv synes, vi erfarer det, at vi bare et øjeblik må få lov til at se, at vi er salige. At vi bare et øjeblik må få lov til at se, at himmeriget er vores. At vi bare et øjeblik får lov at se, at vi en dag skal trøstes. Og vi en dag skal møde barmhjertigheden. Og vi en dag ikke skal længere skal hungre og tørste. Fordi vi skal møde din retfærdighed. Og vi skal mættes. Jeg beder dig om, at selv når det er hårdt, hvis man bliver forfulgt og svært, at vi selv i det må se og finde en glæde over, at vi netop ved, at det så er himmeriget mit, fordi jeg forfølges på grund af dit navn. Går du altid med os og være med os i livet? Og trøst du dem, som har brug for det? Det beder jeg dig om, far. Amen.